Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ittabahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syaral umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ayol ikhwah wal akhwat, wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita menjadikan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa melihara kita dengan berbagai nikmatnya yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, yang semuanya hanya datang darinya, baik nikmat yang berupa kekuatan, kesehatan, rezeki, dan berbagai fasilitas dunia yang telah dilimpahkan kepada kita, maupun yang lebih agung, yang paling agung, nikmat iman, nikmat Islam, ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba manhaj salaful ummah, kenikmatan yang istimewa, yang khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih untuk disampaikan kepada kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat. Maka amat besar kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat ini, dan tentunya lebih besar lagi adalah kebutuhan kita untuk terus Allah limpahkan nikmat kepada kita semua sampai kita benar-benar mati di atas nikmat-nikmat tersebut dan diterima di sisinya sebagai hamba-hamba yang solih, yang dirinya dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada maupun para salihin. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nampaknya taklim pada hari ini memang dibikin acara ramai, sehingga dengan berbagai materi, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, diharapkan kita bisa memahami, walaupun mungkin tidak bisa mengambil semuanya, tapi dapat sebagian, itu suatu kenikmat yang besar. Sebagian ahli ilmi mengatakan, ma la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa diambil seluruhnya, bukan kemudian ditinggal seluruhnya. Ambil yang bisa diambil, yang tidak bisa ya sudah ditinggalkan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Ustaz Salman dalam season pertama tadi, yang mungkin masih butuh waktu yang banyak untuk beliau, tapi kan terbatas waktu, maka mudah-mudahan di lain kali Allah memberikan taufik untuk kita bisa mengambil manfaat yang lebih banyak lagi. Dan kali ini kita akan membaca beberapa keterangan tentang manhaj salaf. Apa sebenarnya manhaj salaf itu dan mengapa mesti manhaj salaf? Hal ini karena kita beragama Islam ini membutuhkan suatu manhaj, suatu metodologi, metode memahami agama ini supaya sampai kepada paham yang benar. Telah disinggung sedikit tadi bahwa cara beragama itu mesti ngikuti dalil. Ini suatu manhaj, suatu metode, bahwa agama itu tidak diambil dari seseorang kecuali dari Allah dan Rasulnya. Agama tidak diambil berdasarkan logika seseorang, tapi berdasarkan dalil. Ini salah satu manhaj, bahwa metode dalam beragama ini, dalam memahami agama ini harus mengikuti dalil. Nah, maka manhaj adalah metode yang lebih menyeluruh, lebih luas, meliputi bagaimana kita berakidah, bagaimana kita beramal ibadah, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berjihad, bagaimana kita berdakwah dan sebagainya. Itu semuanya bagian dari pembahasan manhaj. Maka oleh karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwa akan muncul fitnah yang besar yang tadi sudah disinggung, fitnah yang berupa perselisihan, perpecahan yang menuntut setiap kita untuk mengetahui apa jalan yang harus dipilih. Ketika muncul banyak jalan, muncul banyak perselisihan, banyak firqoh, golongan, kelompok, pemahaman, pemikiran, nah, kita butuh, harus tahu mana yang ditempuh, mana yang dipilih, sehingga jangan sampai kita terjatuh dalam sesuatu yang berbahaya. Sebab Rasul menyatakan, "Satab tariku hadil ummah ala salasin wa sabina firqatan kulha kinar illa wahida." Akan terpecah, akan tercerai-berai umat ini menjadi 73 kelompok, 73 golongan, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Nah, maka ini yang harus kita usahakan, bagaimana kita bisa mengenali yang satu ini kemudian menempuhnya. Ketika Rasul memberitakan bahwa umat bakal terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, tentunya kita tidak bisa santai-santai dalam beragama. Artinya harus tahu. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan bakal munculnya fitnah semacam ini, beliau pun memberikan solusi, jalan keluar. Memberikan penjelasan yang akan kita baca beberapa keterangan dalam penjelasan para ulama dalam masalah ini. Yang pertama kita akan mengenal sebenarnya istilah salaf itu apa. Dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Asari dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Aqidati Salafi Salih Ahli Sunnah wal Jamaati, yang diberi mukadimah oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Kata beliau, pengertian salaf secara bahasa adalah ma madho wa taqaddam, apa yang telah lalu, yang telah dahulu. Salaf berarti yang sudah terdahulu, ini salaf. Ay al-qawmu al-mutakaibuna mutakaddimuna fi syiar, artinya kalau suatu kaum dikatakan salaf, itu orang-orang yang telah terdahulu dalam perjalanannya, dalam sejarahnya sudah mendahului, sudah dahulu, dinamakan salaf. Allah menyebutkan kata salaf di dalam surah Az-Zukhruf ayat 55-56. Kata salaf di antaranya Allah menyatakan falama asafuna intaqamna minhum faghraqnahum ajmain. Tatkala mereka putus asa dari kami, kami hukum mereka, maka kami tenggelamkan semuanya. Kami tenggelamkan mereka semuanya. Lalu sampai pada firman-Nya faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka sebagai salaf. Kami jadikan orang-orang yang sudah kami hukum, kami azab, ditenggelamkan di laut ini sebagai salaf. Wa mathalan dan percontohan, salaf dan percontohan lil akhirin, bagi orang-orang yang datang belakangan. Jadi salaf artinya supaya diambil pelajaran dari orang-orang dulu. Nah, ini kata salaf dalam ayat tersebut. Ja'alnahum salafan mutaqaddimina liman amila bi amalihim, artinya kami jadikan mereka sebagai salaf mutaqaddimin, yang telah dahulu, bagi orang-orang belakangan yang beramal seperti amal mereka. Orang-orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka, salafnya sudah ada. Apa kesudahan salaf mereka? Nah, ini salaf. Artinya orang-orang yang lebih dahulu. Ini secara bahasa makna salaf adalah yang dahulu. Wassalafu man taqaddama min abaika dzawi qurabatika alladzina hum fauqaka fisini wal fadli waliyada sumia sadr awal minas sahabah wa tabi'in as-salafus salih. Salaf itu orang yang mendahului kamu dari kalangan bapak-bapakmu, yang memiliki kekerabatan denganmu, yang mereka di atasmu dalam hal usia maupun dalam hal keutamaan. Usianya lebih dahulu, lebih tua, keutamanya juga lebih tinggi. Nah, maka dikatakan ini salaf. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, itu mereka orang-orang generasi pertama yang disebut dengan salafus sholih. As-salafus sholih. Karena apa? Karena mereka lebih dahulu dalam hal usia, dalam hal kurun. Juga mereka lebih terdepan dalam hal apa? Dalam hal keutamaan. Ini salaf. Nah, mereka para salaf. Maka idza utlika salafu indal ulama iltiqat fa inama taduru kullu ta'rifatihim hawla sahabah awis sahabah wa tabi'in awis sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim minal qurunil mufaddalah. Kalau dimutlakkan kata salaf itu di kalangan para ulama, kalau ulama menyebut salaf, maksudnya ini berkisar pada para sahabat. Pengertian salaf artinya para sahabat, atau sahabat dan tabi'in, atau sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian pula para imam al-a'lam al-mashhudulahum bil-imamah. Demikian pula para imam yang dipersaksikan keimamannya, diakui keimamannya. Imam dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, dari kalangan setelah mereka, sampai pada Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, terus sampai pada Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan terus sampai masa ini. Maka kata salaf kalau disebut para ulama artinya para sahabat dan yang mengikuti mereka setelahnya. Ini adalah para salaf. Demikian pula kata salaf itu diberikan bagi orang-orang yang mereka mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Oleh karena itu, istilah salaf itu adalah bagi orang-orang yang mereka di atas pemahaman sunnah, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kata salaf. Karena itulah yang menjadi terdepan dalam hal salaf ini adalah para sahabat. Dan merekalah orang yang disebut sebagai kaum mukminin pertama kali. Orang-orang yang setelahnya dari kalangan kaum mukminin hanyalah pengikut mereka. Orang-orang yang ngikuti para sahabat berarti ngikuti jalannya kaum mukminin. Orang-orang yang tidak ngikuti para sahabat berarti enggak ngikuti jalannya kaum mukminin. Berarti yang menentang, menyimpang dari jalannya kaum mukminin. Sebab kaum mukminin yang pertama adalah sahabat. Sehingga Allah memerintahkan agar kita mengikuti sahabat alias mengikuti salaf. Dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala menyatakan, "Wa man yusakiki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya, sudah jelas dalil, sudah jelas petunjuk, kok menentang? Kok menentang? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ngikuti bukan jalannya kaum mukminin. Artinya ini sesuatu yang mesti. Kalau namanya menentang Rasul, otomatis enggak ngikuti jalannya sahabat, otomatis. Karena jalan sahabat itu ngikuti Rasul. Ngikuti jalannya Rasul, ngikuti sunnah Rasul, itu jalannya sahabat. Siapa yang menentang Rasul, otomatis tidak mengikuti jalannya sahabat. Maka dikatakan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti bukan jalannya kaum mukminin. Siapa? Sahabat. Nuwalihi matawalla. Kami palingkan agama ke luasa kemana berpaling. Wanuslih jahannam. Dan akhirnya kemasukan mereka ke dalam neraka jahannam. Ancaman bagi orang yang tidak mengikuti jalannya sahabat, yang berarti menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tidak mengikuti sahabat, tidak mengikuti salaf, berarti menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salaf siapa? Salaf adalah sahabat. Salaf adalah sahabat. Hal itu karena para sahabat adalah orang yang atau generasi yang terbaik dari umat Islam ini, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbaik, orang yang mendapatkan rekomendasi masuk surga generasi mereka. Dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah menyebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wallazina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtaha anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang dahulu dan pertama-tama masuk Islam, siapa? Allah menjelaskan al-muhajirin. Siapa muhajirin? Kaum mukminin yang ikut hijrah bersama Rasul dari Mekah ke Madinah. Wal ansor, dan ansor, siapa ansor? Para sahabat kaum mukminin yang di Madinah yang menerima mereka, menolong mereka, membela mereka. Semuanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sebutkan mereka yang terdahulu dan pertama-tama Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Lalu generasi berikutnya walladzina tabauhum biihsan. Generasi setelah sahabat yang mengikuti mereka dengan baik. Setelah sahabat yang mengikuti mereka dengan baik, setelah sahabat siapa? Tabi'in sampai hari kiamat. Mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Allah telah ridha kepada mereka, yakni agama mereka telah Allah terima. Cara beragama mereka telah sah di sisi Allah SWT, telah Allah terima. Telah Allah akui para sahabat dan yang mengikuti mereka. Cara beragamanya, cara memahami agamanya, cara mengamalkan agamanya telah diterima oleh Allah SWT. Berarti sudah benar. Beragama mereka sudah benar. Metode dalam memahami agama, dalam mengamalkan agama sudah benar. Allah terima mereka. Allah ridho. Radhiyallahu'anhum wa radhiyallahu'anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Puji Allah bahwa mereka ridho kepada Allah. Allah puji mereka. Mereka ridho kepada semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu balasannya Allah sebutkan wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah telah sediakan, sudah Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa? Para sahabat dan yang ikuti mereka. Jadi orang beragama ini tujuannya apa? Tujuannya untuk sampai ke surga. Tujuannya untuk sampai ke surga. Allah telah jelaskan jalan mana yang menyampaikan ke surga. Jalannya sahabat. Ini yang menyampaikan ke surga. Jalannya sahabat. Sehingga siapa yang memilih jalan yang bukan jalannya sahabat, siapa yang bisa menjamin masuk surga? Siapa yang bisa menjamin? Kalau jalannya sahabat, ngikuti mereka, Allah jamin sampai ke surga. Allah yang menjamin. Nah, maka kata Allah, para sahabat Muhajirin Ansor dan yang mengikuti mereka, Allah sediakan surga bagi mereka. Nah, ini jalan yang ini jelas sampai ke surga. Dzalikal huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Nah, berarti jalan salaf, jalan sahabat ini jalan yang pasti benar. Maka para ulama menyatakan bahwa manhaj salaf itu aslam, paling selamat. Paling selamat. A'lam, paling tahu, paling berilmu, paling tahu tentang Islam adalah para salaf. Tidak boleh ada orang belakang mengatakan, wah kita lebih berteknologi. Silahkan berteknologi, tapi masalah agama tidak bisa mengungguli para salaf. Tidak akan pernah bisa. Dan ahkam, manhajnya para salaf adalah ahkam. Yakni paling tepat, paling hikmah, paling tepat pada tujuan, mengarah pada tujuan adalah jalannya salaf, jalannya para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, maka dari dua ayat tersebut jelas bahwa manhaj salaf ini satu-satunya jalan yang selamat menyampaikan ke surga. Ketika Rasulullah menyebutkan perpecahan umat menjadi 73 golongan, 72 ke neraka, 1 ke surga, ayat ini sudah menjadi jawaban. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat. Siapa sahabat? Salaf. Sahabat itu adalah salaf. Seluruh umat Islam. Siapa yang tidak mengikuti jalan mereka? Berarti bukan di atas jalannya salaf. Bukan di atas manhajnya salaf. Nah, ini salaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka, para sahabat, sebagai generasi yang terbaik. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah, khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Kurun terbaik adalah kurunku, generasiku. Generasi para sahabat, yaitu siapa sahabat? Orang-orang yang bertemu atau melihat Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Kalau dia bertemu dengan Rasulullah ketika beriman tapi matinya murtad, bukan sahabat. Bukan sahabat, karena dia meninggalkan jalannya ke mukminin. Kalau dia beriman, ketika bertemu Rasulullah tidak beriman, tapi setelah Rasulullah wafat dia beriman, maka dia bukan dikatakan sahabat juga. Bukan dikatakan sahabat, tapi sah dia meriwayatkan hadis dari Rasul, walaupun ketika mendengarnya dalam keadaan dia masih musyrik, masih kafir. Sah meriwayatkan hadis. Seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan, bapaknya Sufyan, bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sah meriwayatkan hadis ketika mendengar hadis Rasulullah ketika masa masih musyrik. Cuma beliau termasuk sahabat, ya, berimannya sebelum Rasulullah meninggal. Ya. Artinya seorang dikatakan sahabat adalah intinya kalau dia berjumpa Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Nah, ini sahabat. Generasi terbaik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mendapati mereka, yang berjumpa dengan mereka, siapa? Para tabi'in. Tsummaladzina lahum, kemudian yang mendapati mereka, siapa? Tabi'un tabi'in. Ini adalah generasi, tiga generasi al-mufaddalah yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan berbagai keutamaan, dengan kedekatan masa dengan masa nubuwah, adalah keutamaan yang enggak diraih oleh orang-orang yang setelahnya. Maka kedekatan mereka kepada kebenaran jelas lebih dekat. Ya, jelas lebih dekat. Nah, ini salaf. Dan istilah salaf itu tidak dibatasi oleh zaman. Kata Syekh, وَتَحْتِدُ الزَّمَنِ لَيْسَ شَرَطًا فِي ذَلِكَ. Pembatasan zaman bukan syarat untuk dikatakan seorang itu salaf. Bukan syaratnya untuk dikatakan seorang itu salaf dibatasi zaman. Artinya, salaf itu cuma sahabat saja. Tidak. Salaf itu cuma sahabat saja, tidak. Karena tidak dibatasi zaman. بَلِسَرْتُ هُوَا muwafaqatul kitab wa sunnati fil aqidah wal ahkam wasuluk bifahmi salaf. Batasan seorang dikatakan salaf atau salafi adalah kalau dia mencocoki alkitab wa sunnah dalam akidah, dalam ahkam, hukum-hukum, dalam suluk, perilaku, akhlak dan adab. Bifahmi salaf, mencocoki alkitab wa sunnah bifahmi salaf, dengan pemahaman salaf. Bagaimana sahabat memahami ayat ini? Bagaimana sahabat memahami hadis ini? Bagaimana sahabat memahami akidah semacam ini? Cocok enggak? Kalau cocok dengan salaf, dengan sahabat, sudah dia berarti tidak salaf. Walaupun masanya mendekati hari kiamat. Walaupun masanya mendekati hari kiamat. Karena tidak dibatasi zaman. Salaf itu batasnya bukan zaman. Tetapi kalau zaman sahabat jelas salaf. Tidak ada faham selain salaf di masa sahabat. Karena mereka lah pelopor pertama dalam pemahaman Islam ini. Faqulu man wafaqal kitab was sunnah fa huwa min adba'i salaf. Maka siapa saja yang mencocoki Alkitab was sunnah dengan pemahamannya para sahabat, berarti mereka adalah pengikutnya salaf. Pengikut manhaj salaf. Siapa saja yang mencocoki Alkitab was sunnah dengan memahami seperti pemahaman para sahabat, keimanannya seperti keimanan para sahabat, bukan masalah tingkat ketinggian dan kebesaran iman, tapi kebenaran imannya. Seperti para sahabat, berarti dia pengikut manhaj salaf. Allah menyatakan, fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, kalian ini sahabat. Kalau mereka mau beriman seperti iman kalian, iman para sahabat, faqad ihtadaw. Sungguh mereka mendapat petunjuk. Nah, kalau ukur keimanan benar, berpetunjuk kalau cocok dengan imannya para sahabat. Keimanannya sama dengan keimanan para sahabat. Bukan masalah tingkatan dan ketinggian imannya, tapi masalah kebenaran imannya sama dengan sahabat, maka dia mendapat petunjuk di atas manhaj para sahabat. Wa in ba'da bainahu wa bainahum al makan wa zaman, meskipun tempat dan waktunya jauh dari sahabat tapi pemahamannya sama, sudah mereka adalah salaf. Wa man khalafahum falaysa minhum wa in asa baina dhahranihim. Sementara yang menyelisih sahabat itu tidak termasuk salaf ketika mereka menyelisih walaupun hidupnya di masa sahabat. Hidupnya di masa sahabat masih ada, kok nyelisih sahabat, tidak dikatakan salaf. Nah, jadi batasan salaf itu bukan batasan waktu, tapi batasan pemahaman. Kalau pahamnya cocok dengan sahabat, ya sudah, ini adalah pemahaman salaf. Dan istilah salaf adalah istilah yang sudah dipakai oleh para ulama dari kalangan sahabat sendiri maupun para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Bukan istilah salaf itu cuma muncul di masa ini saja. Bukan cuma muncul di masa ini saja istilah salaf. Orang kenalnya salaf baru sekarang. Ternyata ada paham salaf baru sekarang. Dikira baru sekarang munculnya. Al-Imam Al-Ilqai rahimahullah dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah, Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam menyebutkan perkataan Imam perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Lau anna radrun adraka salafal awal, summa bu'isal yaum ma arafanal Islam syai'an, qalu wadu ayadahu ala hadhihi, summa qala illa hadis shalah." Kata Anas bin Malik dalam riwayat Imam Syatibi Al-I'tisam, kalau ada seseorang adraka salafal awal, mendapati yang seorang lelaki yang mendapati masa salaf pertama dulu. Kalau ada seorang yang dulu hidup di masa salaf, di masa siapa? Sahabat, yang mengatakan Anas bin Malik. Kalau ada seorang yang hidup di masa salaf dulu, kemudian dibangkitkan hidup hari ini, hari ketika Anas bin Malik itu mendapati akhir-akhir umurnya. Para sahabat sudah banyak yang meninggal, beliau termasuk yang panjang umur. Beliau katakan, kalau ada seorang yang dulu mendapati masanya salaf, siapa? Para sahabat, para Rasulullah dan para sahabat. Dibangkitkan di masa Anas bin Malik sudah tua, dia tidak akan mengenal Islam sedikit pun, tidak akan mengenal Islam sedikit pun. Beliau kemudian meletakkan tangannya di pipinya. Kecuali sholat ini saja. Kecuali sholat saja yang dikenal. Artinya di masa tua Anas bin Malik sudah terjadi banyak perubahan dalam pemahaman agama. Nah, Anas saja sampai mengatakan, kalau orang dulu yang hidup di masa Nabi yang sudah mati dihidupkan di masa ini, di masa akhir hayatnya Anas bin Malik, dah enggak kenal Islam. Nah, Anis sudah ada banyak perubahan. Ada banyak perubahan di masa itu. Anas bin Malik, seorang sahabat, masih hidup di waktu itu, mengatakan demikian. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, amma wallahi ala zalik liman azami fiadil munkar walam yudrik zalika salafu soleh fara mubtadi'an yadu ila bid'atihi wara sayiba dunia yadu ila dunyahu fa asamallahu imdalik wajala qalbau yahinnu ila zalika salafu soleh yas'alu an sabilihim wa yaktasu asarohum wa yattabi'u sabilohum la yu'awidu ajran adiman wa kadzalika fakunu insyaallah. Kemudian dia bersumpah, demi Allah, adapun orang yang hidup, orang yang hidup di masa kemungkaran ini, di masa-masa penuh mungkar ini, zamannya Anas dunia, dan dia belum pernah mendapati masa salafus soleh. Hidup di masa akhir hayat Anas bin Malik, belum pernah mendapati masa sahabat yang lain. Di masa dia melihat para ahli bid'ah menyeru kepada bid'ahnya, para ahli dunia menyeru kepada dunia. Tetapi Allah jaga dia yang enggak pernah ketemu salaf, tapi hidup di masa ini Allah jaga dia. Allah jadikan hatinya itu cenderung kepada salafus saleh. Dia bertanya tentang jalan mereka itu bagaimana, tanya, cari. Dan dia berusaha untuk mengikuti asar jejak mereka, mengikuti jalan mereka. Sungguh pengen tahu dan pengen ngikuti jalannya salaf itu, Allah ganti dengan pahala yang teramat sangat besar. Nah, jadi beliau mengisahkan orang yang gak ketemu masa salaf. Kalau tadi mengisahkan orang yang ketemu masa salaf, dihidupkan di masa akhir hayat beliau. Gak kenal kecuali sholat. Nah, gak kenal Islam kecuali sholat. Artinya sudah banyak urban. Nah, kemudian beliau menggambarkan orang kedua, orang yang hidup di masa ini yang belum pernah ketemu salaf, tapi dia nyari-nyari jalannya salaf. Di masa bid'ah didakwahkan, di masa dunia dijajakan, dia nyari jalannya salaf. Kata Anas bin Malik, dia akan diganti dengan pahala yang teramat sangat besar. Wa kadzalika fakunu, demikian itulah kalian menjadi. Nah, jadilah orang yang mencari jalannya salaful awal, salaf pertama umat ini. Ini wasiat Anas bin Malik dalam kitab Al-Iktisam karya Imam Syatibi. Juga istilah salaf sudah diungkapkan oleh seorang sahabat, Mihran, bapaknya Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran seorang imam kalangan tabi'in. Bapaknya yang namanya Mihran, kata al-imam al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, Mihran walidu Maimun al-Jawzi qalal Baghawi dzakarul Bukhari fi sahabah. Kata al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani bahwa Mihran, bapaknya Maimun al-Jawzi, ini dikatakan oleh al-Baghawi bahwa Imam al-Bukhari menyebut dia dari kalangan sahabat. Ini al-Mihran. Nah, Mihran berkata, lau anna rajulan unsyara fikum minas salaf ma arafa ghadil qiblah. Kata Mihran, seorang sahabat, mengatakan, kalau ada seorang dari kalangan salaf yang dibangkitkan lagi di tengah-tengah kalian, dia tidak kenal sesuatu apapun kecuali kiblat saja. Oh, ternyata orang Islam itu kiblatnya ke Ka'bah, cuma kenal itu saja. Enggak kenal itu, karena apa? Lainnya sudah berubah. Akidah banyak berubah. Amal-amal ibadah banyak berubah. Kecuali masih ada sholat. Itu yang masih ada sama dengan masa Nabi dan para sahabat. Ani Mihran juga mendapati perubahan yang besar. Banyak perubahan yang besar di masa hati para sahabat. Seorang tabi'in, Rasyid bin Sa'ad, mengatakan, kana salafu yasakibunna al-fukhulah li'anaha ajra wa ajasar. Dahulu salaf dulu menjadi al-fukhulah, kuda jantan yang gagah, yang kuat. Li'anaha ajra wa ajasar, karena kuda jantan yang kuat itu ajra, lebih kuat larinya, wa ajasar, dan lebih kuat untuk melewati jembatan. Nah, yakni seorang sahabat, seorang tabi'in menyebut orang dulu dengan istilah as-salaf. Ini sahabat itulah yang disebut dengan salaf. Para sahabat sudah mengungkapkan istilah salaf. Para tabi'in sudah mengungkapkan istilah salaf. Dan orang-orang setelahnya tinggal mengikuti para sahabat. Bahkan istilah salaf itu merupakan pujian. Ketika seorang itu dikatakan sebagai salafi, ini sudah pujian, tazkiyah, rekomendasi bahwa orang ini orang yang agamanya benar, pemahaman agamanya lurus. Seperti banyak Imam Az-Zahabi ketika dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala menyebut banyak ulama, di antaranya adalah Ahmad bin Ahmad bin Ni'mah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan wa kana ala aqidati salaf. Dia adalah orang yang di atas akidahnya salaf. Nah, pujian. Orang dikatakan di atas akidahnya salaf, ini sudah orang yang jempolan. Dikatakan Imam Az-Zahabi sebagai pujian yang tinggi. Nah, ini orang yang bisa diambil agamanya, diambil ilmu darinya. Ketika beliau memuji atau menyebutkan biografi Muhammad bin Muhammad Ibn Fadl Ahbarhani, beliau mengatakan wa kana dayinan khayiran salafian muhiban. Kata Imam Al-Dhahabi tentang beliau, dia adalah seorang dayinan, orang yang agamanya baik, khayiran, orang yang sangat baik, salafian, nah, orang yang salafi, yakni manhajnya, pemahamannya salafi. Nah, Imam Az-Zahabi hidup di masa abad yang ke-6 Hijriah. Termasuk muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Menyebut kata salaf, kata salafi untuk seorang itu sebagai bentuk pujian yang besar. Maka istilah salaf itu sudah dipakai oleh para salaf itu sendiri. Maka jangan kita keliru memahami, jangan dianggap bahwa pemahaman salaf atau salaf ini muncul baru-baru saja. Tidak. Salaf ini jalan yang terus ada sejak zaman Nabi sampai hari kiamat terus ada. Karena Nabi telah menyatakan tentang kelompok yang selamat atau At-Taifah Al-Mansurah, la tazalu ta'ifatun min umati zahirina alal haq la yadruh man khudalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada kelompok, golongan dari umatku ini zahirina alal haq, tinggi di atas haq, tinggi di atas al-haq. Ini terus ada. Jadi mesti menang. Dalam hadis lain, mansurina, ditolong, dimenangkan di atas al-haq. La yadruhum man khadhalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang merendahkannya. Banyak orang yang mungkin memberikan julukan-julukan macam-macam, tidak menjadi persoalan. Tetap di atas al-haq, tetap al-haq. Wala man khalafahum, demikian pula yang menyelisih mereka, tidak menjadi persoalan bagi mereka. Tetap mereka tetap al-haq. Walaupun jumlahnya sedikit, tetap unggul. Karena apa? Karena kemenangan itu bukan dihitung dari jumlah kekuatan fisik. Kemenangan yang dimaksud adalah dia di atas al-haq dan punya bukti-bukti kebenaran. Maka ini menang. Nah, maka selalu ada kelompok semacam ini, selalu ada. Kemudian demikian mulai dijelaskan oleh para ulama di zaman ini, di masa ini, di antara para ulama salaf adalah Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Wa su'ila aidan anil firqatin najiyah. Beliau Syekh bin Baz ditanya tentang firqah najiyah, kelompok golongan yang selamat. Tadi kan disebutkan hadis umat Islam pecah jadi 73. Golongan yang masuk surga cuma satu. Nah, ini dikatakan golongan yang selamat. Al-Firqah Najiyah. Nah, ketika Syekh bin Baz ditanya Al-Firqah Najiyah, beliau menjawab, humus salafiyun. Mereka ini para salaf. Para salafi. Sejak zaman sahabat sampai para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, terus sampai zaman ini yang ngikuti jalannya para sahabat, mereka lah salafiyun. Nah, mereka lah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang selamat, ini salafiyun. Wa kullu man masyala tariqati salafus salih, dan setiap orang yang berjalan di atas salafus salih, jalannya salafus salih, para sahabat, para tabi'in, ngikuti mereka, sudah. Ini al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Sehingga mengapa kita harus mengikuti manhaj salaf? Jelas, karena jalan mereka pasti sampai ke surga. Mengapa tidak memilih jalan selain salaf? Karena jalan selain salaf enggak ada jaminan. Siapa yang bisa memastikan pemahamannya benar? Siapa yang bisa menjamin? Enggak ada. Berarti enggak ada pilihan lain selain kita harus mengikuti jalan salaf. Harus menjadi seorang salafi. Harus menjadi seorang salafi. Ya. Maka manhaj salaf ini manhaj yang pasti hak, yang pasti menyampaikan ke surga, dan tidak ada pilihan lain selain manhaj tersebut. Nah, tapi jangan diartikan bahwa setiap orang itu kalau sudah salafi maka dia berarti benar semuanya. Nah, dibedakan kalau personal orang-orangnya, ya kadang ada padanya kesalahan-kesalahan, ini wajar, memang manusia ada kesalahannya. Para sahabat pun punya kesalahan. Tetapi manhaj mereka manhaj yang maksum. Manhaj yang maksum, yang terpelihara dari kesalahan. Walaupun personalnya kadang ada yang berbuat salah. Sebagaimana orang zaman sekarang ada banyak berbuat salah. Dan seseorang dikatakan keluar dari manhaj salaf itu ketika mereka atau dia meninggalkan salah satu di antara prinsip manhaj salaf, baik itu dalam hal akidah ataukah dalam hal ibadah ataukah dalam hal muamalah, prinsipnya keluar dari manhaj salaf, ya sudah dikatakan keluar dari manhaj salaf. Sebagai contoh, dalam riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan tentang kelompok Al-Qadariyah. Kelompok dikatakan dengan Al-Qadariyah nisbatkan kepada pemahaman mereka tentang Al-Qadar, yang menyimpang dalam Al-Qadar. Kata Rasulullah, Al-Qadariyah tu majus fadil umat. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tashhadu jinazatahum. Kalau mereka mati jangan dijenguk. Kalau mereka sakit jangan dijenguk. Kalau mereka mati jangan diantarkan jenazahnya. Ben durusi bolone dhewe. Enggak usah ngantar jenazah mereka. Ini contoh satu penyimpangan dalam hal prinsip Al-Qadar, dikatakan sebagai Al-Qadariyah, bukan lagi salaf, bukan lagi pemahaman sahabat, tapi Al-Qadariyah. Dari Ibnu Umar, ketika dilaporkan kepada beliau bahwa ada orang-orang yang ahli atau tekun ibadah, tekun baca Quran, tekun baca ilmu, cuma punya satu penyimpangan. Apa itu? Hanya saja mereka punya pemahaman bahwa Allah baru tahu kejadian kalau sudah terjadi. Itu saja, punya pemahaman itu saja. Lainnya semuanya cocok dengan sahabat. Ibadahnya, baca Qur'annya, baca ilmunya, semangat, bagus, baik. Cuma punya pemahaman mereka bahwa Allah baru tahu kejadian kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi berarti belum, Allah tidak tahu. Apa kata Ibnu Umar? Kalau kamu ketemu mereka, katakan kepada mereka bahwa Ibnu Umar bara'un minhu bari'un minhum wa hum Baru'un min Ibni Umar. Katakan kepada mereka kalau ketemu. Ibnu Umar lepas diri dari mereka, mereka lepas diri dari Ibnu Umar. Satu prinsip menyimpang. Dah lepas dari manhajnya sahabat. Kemudian kata Ibnu Umar, wallahi law ahaduhum anfaqo mithla khudhi dhahaban ma qabila Allah hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, kalau salah seorang dari mereka itu berinfak emas sebesar gunung Uhud, enggak akan Allah terima sampai mereka beriman kepada takdir. Nah, punya pemahaman, keyakinan Allah baru tahu kalau sudah terjadi, sudah menyelisih iman kepada takdir, sudah keluar dari iman dan salaf. Jadi kalau seorang itu keluar satu prinsip dari manhaj salaf, itu memang sudah dikatakan keluar dari manhaj salaf, sudah keluar dari manhaj salaf. Maka seorang dikatakan di atas manhaj salaf kalau seluruh prinsip, seluruh prinsip ini di atas manhajnya para sahabat. Wasil bin Atha, muridnya Imam Al-Jalil Al-Hasanul Basri, imam besar, imam sunnah Hasanul Basri, punya murid namanya Wasil bin Atha. Punya pemahaman yang menyelisih para salaf, yaitu mengatakan bahwa seseorang itu kalau pelaku dosa besar dikatakan ya bukan mukmin, ya bukan kafir. Benel manjliteni, di antara dua posisi katanya. Ya sudah, dia dikeluarkan dari manhaj salaf, diusir dari majlisnya Imam Al-Hasan Basri. Maka maksudnya gimana? Kok langsung? Lari mati?
Tidak ada.
Oh, maksudnya enggak istirahat. Jadi Wasil bin Atha sudah dikeluarkan dari manhaj salaf gara-gara satu prinsip, menyimpang dari manhajnya salaf. Di antara sebab-sebab seorang itu keluar dari manhaj salaf, banyak sebabnya. Di antaranya adalah teman dekatnya, teman bergaulnya walaupun sebentar, apalagi lama. Seseorang bernama Jahm bin Sofwan, karena apa? Dia punya pemahaman Jahmiyah, punya pemahaman pengingkaran kepada nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, gara-gara berdebat dengan seseorang atau punya hubungan dekat dengan Jahm bin Dirham. Nah, maka dia menjadi keluar dari manhaj salaf gara-gara punya teman yang pemahamannya menyimpang. Jangankan orang semacam kita, jangankan ustadz-ustadz di atas kita, seorang imam, imamus sunnah ahlus sunnah wal jamaah, Imam Abdurrazak As-San'ani, penulis kumpulan hadis namanya Al-Musannaf, Musannaf Abdurrazak, masya Allah, imam besar, ahli hadis dari Yaman, dari Son'a. Ketika dia punya teman dekat siapa? Namanya Ja'far. Bukan Ja'far Talib. Ja'far siapa? Ad-Dabi atau siapa? Ini punya teman Syiah. Bukan temannya, orang dekatnya. Orang yang dalam hal keilmuan bukan apa-apanya. Tetapi karena sering bergaul dengannya, maka di akhir hayatnya beliau tercemar pemahaman Syiah. Seorang imam ahlus sunnah wal jamaah, Imam Abdurrazak As-Sun'ani, terpengaruh oleh pemahaman Syiah di akhir hayatnya. Ada yang melihatkan beliau taubat meninggalkannya, ada yang menyatakan bahwa beliau belum taubat. Rahimahullah. Nah, jadi salah satu sebab kenapa orang sampai keluar dari manhaj salaf, sebab di antaranya adalah berhubungan dengan orang-orang yang pemahamannya itu menyimpang dari manhaj salaf. Iman salaf. Walaupun hanya berdebat sekali. Berdebat dua kali. Jangan anggap cuma ketemu sekali dua kali berarti gak berpengaruh. Jangan demikian. Harus seorang menjaga diri. dari setiap orang yang dikhawatirkan akan bisa mempengaruhi manhajnya, menjaga diri, memilih teman, memilih orang dekat, nah, agar kita istiqomah di atas manhaj salaf. Alhasil bahwa manhaj salaf adalah manhajnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam memahami agama ini, baik dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, muamalahnya, jihadnya, maupun dakwahnya, maupun yang lain. Seluruh bagian agama ini mengikuti pemahaman para sahabat. Maka salaf itu beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Salaf ini nisbat kepada keseluruhan golongan atau keseluruhan pemahaman. Nisbat salaf. Salafi itu nisbat kepada keseluruhan para sahabat. Seluruh jamaahnya sahabat. Salafi nisbat kepada keseluruhan pemahaman para sahabat. Adapun yang selain salaf, maka nisbatnya kadang kepada perorangan tokohnya. Jami. Karena apa? Nisbat kepada Jam bin Sofan. Kemudian Zaidiyah, nisbat kepada Zaid, namanya Zaid. Karomiyah dan sebagainya, nisbat kepada tokoh-tokoh. Ada yang nisbat kepada amalannya atau pemahamannya, seperti Qadariyah, Khawarij, karena khuruj kepada ulil amri, Khawarij, Jabriyah dan sebagainya. Ada juga yang nisbat kepada amalan yang digembar-gemborkan. Amalan digembar-gemborkan. Tablighiyah. Orang bodoh ya tablig. Orang enggak tahu apa-apa ya tablig. Tablighi. Ada yang disebutkan kepada amalan yang namanya jihadiyah. Jihadiyah. Mau, ayo jihad. Ya. Gerakannya jihad terus. Jihad terus. Ah, adapun salaf, salafi, salafiyah nisbatnya keseluruhan. Bukan hanya sekedar jihadnya, bukan hanya sekedar sholatnya, maka tidak ada istilah salaf kok ini golongan sholati, tidak ada, atau siami, tidak ada, tapi ada jihadi. Nah, karena salafi ini menyeluruh, keseluruhan nisbat kepada para sahabat secara sempurna, maka tidak nisbat kepada seorang pun di antara mereka, atau satu amal pun di antara amal mereka, atau satu faham pun di antara faham-faham mereka, tapi nisbat kepada keseluruhan. Keseluruhan. Sehingga yang diinginkan dari manhaj salaf adalah keseluruhan agama seorang itu dalam pemahamannya sama dengan pemahaman para sahabat. Akidahnya, amalnya, ibadahnya, dakwahnya, jihadnya, muamalahnya dan sebagainya, yang diinginkan adalah mengikuti para sahabat. Maka wajib kita hati-hati, ya, wajib kita menjaga agama kita, manhaj kita, dengan cara menjaga diri dari pengaruh-pengaruh luar yang kadang-kadang dari orang dekat. Dan yang banyak berpengaruh adalah orang dekat, yang kita tahu ini orang punya penyimpangan, nah, maka wajib hati-hati dari orang tersebut. Mungkin itu yang kami sampaikan pada season kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus istiqomah di atas manhaj para sahabat, manhaj salaful ummah, yang ini merupakan salah satunya jalan yang menyampaikan ke surga, yang menyelamatkan dari perpecahan, menyelamatkan dari berbagai fitnah yang menimpa umat ini berupa bid'ah maupun perselisihan yang besar. Dan Allah pertemuan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya sebagai orang-orang beruntung diizinkan untuk minum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.